Češi patří mezi nejlepší vývojáře konverzačních robotů. Povíme o jejich úspěchu v mezinárodní soutěži. Pozveme na výstavu, která připomíná zločiny STB v prvních letech po únoru 1948. Představíme unikátní simulátor dýchání, navštívíme novou laboratoř laserového centra v Dolních Břežanech, vědci od ní totiž očekávají převrat v protonové léčbě a připomeneme také orientalistu Aloise Musila. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Na Marsu přistála americká sonda InSight. Modul po 7měsíční cestě dosedl v oblasti Elysium Planitia na Marsu. Víc už se šéfredaktorem serveru Cosmonautics.cz Dušanem Majerem. Vítám vás, dobrý den.
Krásný den.
Jak náročný to, Dušane, byl manévr?
Tak každé přistání na Marsu je velice složité, protože signál k nám letí rychlostí světla 8 minut. Což znamená, že ve chvíli, kdy my přijímáme na Zemi signál o tom, že sonda vstupuje do atmosféry rychlostí skoro 5,5 km za sekundu, tak v tu chvíli už je sonda na povrchu právě kvůli tomu zpoždění signálu. Takže sonda musí všechno zvládnout sama. Není možné ji žádným způsobem řídit ze Země. My pouze si hryžeme nechty a čekáme, jak to ta sonda zvládne. A tady můžeme říct, že to zvládla naprosto bez problému a všechno se podařilo.
Já jsem zmiňovala tu přistávací oblast. Ta trošku napomohla možná tomu manévru.
Bez sporu. Elysium Planitia se někdy označuje jako největší parkoviště na Marsu. Je to samozřejmě trošičku přehnané, ale odkazuje to na to, že tato oblast je mimořádně rovinatá. Nejsou tam žádné kopce, žádné velké kameny, které by samozřejmě mohly zkomplikovat přistání, pokud by na nich sonda přistála třeba na nějakém šikmém svahu nebo na nějakém velkém kamenu. Takže v tomto případě to bylo jednodušší, ale zase na druhou stranu má jednu nevýhodu, a sice, že má vyšší v úvozovkách nadmořskou výšku. To znamená, že ta sonda procházela menší vrstvou atmosféry a musela tedy zpomalit rychleji.
Tato sonda bude prvním strojem, který nebude zkoumat povrch Marsu. Tak jaké speciální technologie a vybavení má a co je jejím úkolem?
My si můžeme sondu InSight představit jako lékaře, který zkoumá pacienta, kterým je v tomto případě planeta Mars. A když jdeme k doktorovi, tak co nám udělá? Změří nám teplotu a to samé bude dělat i sonda InSight. Ona umístí na povrch takový přístroj, který zatluče do hloubky 5 metrů takovou penetrační sondu a ta za sebou potáhne kabel, na kterém jsou po 10 cm teplotní čidla. A tím se bude zkoumat, jak funguje přenos tepla od jádra k povrchu. Dále, když jsme třeba u lékaře, tak nám měří srdeční puls. To samé bude dělat i sonda InSight na Marsu. Ona totiž na povrch planety položí mimořádně citlivý seismometr. Bude to poprvé, kdy budeme na Marsu studovat marzotřesení. Tenhle seismometr má 3 ultracitlivé senzory. A pro lepší představu o tom, jak jsou citlivé, tak oni zaznamenají pohyb o vzdálenost menší, než je průměr vodíkového atomu. Což je neuvěřitelná úroveň přesnosti. A samozřejmě, pokud bychom zjistili, že na Marsu žádná marzotřesení nejsou, tak pořád na povrch Marsu dopadají meteority, které nějakým způsobem rozvibrují povrch a na základě toho budeme moci zjistit, jak se interiérem Marsu šíří seismické vlny.
NASA vypustila i 2 malé družice CubeSat, co bylo jejich úkolem, připomeňme.
Tyto družice už mají svůj úkol za sebou, měli vyzkoušet, jestli vůbec CubeSaty v meziplanetárním prostoru dokáží přečkat několik měsíců a jejich úkolem bylo přenášet signál z přistávající sondy InSight a v přímém přenosu ho okamžitě odesílat na Zemi. A díky tomu mělo řídící středisko prakticky neustálý přehled o tom, jak probíhá přistání.
Uzavírá šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz Dušan Majer. Moc vám děkuji a zase příště naslyšenou.
Rádo se stalo a krásný den.
Ještě nedávno byly outsidery, teď válcují celý svět. Vývojáři z pražského ČVUT patří aktuálně mezi světovou špičku v oblasti hlasových robotů. Jak už víte z našeho vysílání, český program Alquist se v mezinárodní soutěži Amazon Alexa Prize umístil na 2. místě. Pro studenty je to velký úspěch, jak pro sportovce stříbrná medaile z olympijských her. V Las Vegas, kde studenti ocenění převzali, natáčel Petr Kološ.
Druhý na světě ze 190 týmů, to si myslím, že není špatný výsledek.
Hodnotí lakonicky úspěch svého pětičlenného studentského týmu Jan Šedivý.
Být druhý na olympijských hrách, to bychom dostali od státu velkou finanční podporu, tak jestli by se nad tím ten stát nezamyslel a neskusil nás podpořit. Když slyšíme ostatní týmy, tak peníze, které dostávají jako grant od Amazonu, pro ně vlastně neznamenají moc, protože toho fundingu mají mnohem víc. U nás je to něco nevídaného.
Kolik to je? Jaká suma?
$250,000 jsme dostali pro 5 lidí.
Prostředky je třeba použít na rozvoj projektu. Tým by za ně ideálně chtěl najmout další nadšence. Věří, že by se jim třeba podařilo porazit konkurenční zpravidla mnohem větší univerzitní tým. Pokračuje Jan Pichl.
Vítězný tým má výrazně víc členů a co mi tak mě jeden z těch členů říkal, tak oni vlastně používají takový ty základnější přístupy. My jsme se snažili použít přístupy, které jsou, řeknu tak jako snobsky, trošku chytřejší, protože se dají zvládnout menším počtu lidí a oni prostě na to šli tou hrubou silou.
Tuzemští vývojáři se snažili, aby se struktura dialogu pokud možno neopakovala, takže místo velké sady pravidel do letošního Alquista aplikovali algoritmy, které pracují s neuronovými sítěmi. Ti, kdo už Alexu doma mají, to v anonymním hodnocení, které bylo součástí soutěže, ocenili, říká další z vývojářů Jakub Konrád.
V hodnocení uživatelů jsme celkově se drželi na první pozici, teď vlastně po finále a po ukončení té soutěže, tak tam už se tím trošku zahýbalo, takže teď jsme běželi průběžně druzí, ale teď se to zase zpátky začalo přibližovat.
Vítězem letošního ročníku soutěže dotované celkovou částkou $3,5 milionu, tedy zhruba 80 milionů korun, se nakonec stal tým Gunrock z Univerzity v kalifornském Davisu. Zatímco do semifinále postupují týmy na základě uživatelského hodnocení, finální výběr má na starosti tříčlenná porota expertů z Amazonu.
Záleží na tom vlastně, o jakých tématech se ti poroci s tím baví a tím, že jsou jenom 3, tak ta variabilita klesá oproti tomu počtu těch uživatelů, kteří s tím mluví normálně. Ten náš bot je hodně zaměřený na témata, jako jsou filmy, sporty a tak podobně. A ti porotci se tentokrát s tím botem bavili hlavně o takových obecnějších tématech a tadyhle do těch zabrousili sice, ale ne důkladně. A to třeba mohlo svědčit i tomu vítěznému týmu Gunrocku.
Přemýšlí Jakub Konrád o tom, proč letos, stejně jako loni, skončili jejich tým na druhém místě této prestižní vývojářské soutěže zaměřené na technologie blízké budoucnosti. V Americe už má takzvané chytré reproduktory 5 dospělých obyvatel a celosvětový počet těchto zařízení by měl letos překročit 100-milionovou hranici. U nás se chytrým reproduktorům zatím moc nedaří, neumí česky. Pokračujeme s Alexou, na kterou mluví Jan Pichl.
So, do you have a favorite actor or director?
Tom Cruise.
Díky přístupu na internet má robot encyklopedický přehled v mnoha oblastech. Samozřejmostí jsou filmy nebo počítačové hry, které můžou být třeba dalším tématem rozhovoru.
Alexa, let's talk about games.
Dialog rozhodně není jen nějaké suchopárné předávání údajů. Robot tedy nemůže jen přeříkávat něco, co našel na internetu. Musí umět dialog i rozvíjet, k čemuž by mělo patřit něco jako smysl pro humor.
Alexa, sing me a song.
Když přijde požadavek na to, aby robot zaspíval, většina lidí by asi čekala, že přehraje některý z hitů, kterých je plný internet. Řekněme třeba Ricka Astleyho. Místo toho ale přichází překvapivé varování, že robot moc zpívat neumí. Když přesto trváte na tom, že to chcete slyšet, spustí robot tuhle.
To je takový easter egg, co pobaví lidi. My jsme se původně toho báli. Nakonec jako vidíme, že se to jako líbí.
Hlavním cílem vývojářské soutěže je motivovat studentské týmy k tomu, aby napsali program, který si dokáže přirozeně povídat po dobu 20 minut. Ti nejlepší jsou zatím zhruba na polovině této doby. Z Las Vegas Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Vytváření falešných hranic, anebo taky akce Kámen, i to byla jedna z rafinovaných metod komunistické moci, jak se zbavit nepohodlných občanů. Oběti, ale i strůjce zločinů STB z let 1948 až 51 připomíná výstava v Gdyni u Domažlic. Podrobnosti už má Filip Rambousek, vítej.
Dobrý den.
Filipe, připomeň napřed, v čem spočívala ta zmíněná akce Kámen?
Akce Kámen to byla metoda, kterou STB praktikovala na několika místech jihozápadní hranice Československa v letech 1948 až 51. A ten scénář byl obvykle následující. Státní bezpečnost si vytipovala osoby, které zvažovaly odchod do exilu, a na ty pak nasadila svého spolupracovníka. Ten si získal jejich důvěru a slíbil jim pomoc při nelegálním přechodu hranice. V rozhodující momenty ale dovedl pouze k falešné hranici, kde už čekali příslušníci STB nebo pohraniční stráže. Někdy dokonce v německých nebo amerických uniformách. V takovém případě následoval výslech na údajné americké služebně, při kterém se nic netušící oběti přiznali k protistátní činnosti a často prozradili i své spolupracovníky.
A jedna taková falešná hranice byla i v západočeské Gdyni.
Přesně tak, respektive pár kilometrů od Gdyně, nedaleko obce Všeruby. Výstavu pořádá městské kulturní středisko Gdyně, které sídlí v budově bývalého hotelu Modrá hvězda. A právě tady před více než 70 lety nocovali první oběti akce Kámen. Součástí vernisáže proto bylo i slavnostní odhalení pamětní desky, a to za přítomnosti několika přímých účastníků akce Kámen či jejich potomků. Autorka výstavy Václava Jandečková měla velkou radost z toho, že se nakonec podařilo všechno zorganizovat. Podle ní jde o důležité gesto vůči obětem.
Ty zážitky jsou tak silné a někdy mám pocit, jakože pořád ta hrozná historie jakoby jde s nimi, a pro mě je to krásný pocit, když ta pamětní deska je prostě tady na té budově, tak určitě jste si všimli, že oni to taky strašně krásně vnímali a pro ně je to hrozně silný okamžik, si myslím. A to já vnímám jako, že je jako neuvěřitelné jako sen a něco takového jsem si představovala a to se dneska stalo.
Filipe, ty jsi z té vernisáže taky účastnil. Měl jsi třeba možnost setkat se s některou z obětí akce Kámen?
Ano, měl jsem vzácnou příležitost setkat se s paní Olgou Hlavenkovou. Té bylo roku 1948, teprve 15 let a do Gdyně přijela se svými rodiči a s mladším bratrem. To bylo na přelomu dubna a května, takže zrovna probíhaly prvomájové oslavy, poprvé v režii komunistů.
Vím, že jsem se dívala toho 1. máje, že jsem se tady přes ty stromy, a už byly listy, že? Takže jsem viděla, že tu hrála hudba a pak nějaké proslovy. No, tak jsem tak jako asi z toho 1. patra koukala tady na to.
Jakým způsobem akci Kámen návštěvníkům přibližuje ta výstava?
Výstavu samotnou tvoří 17 velkých pláten, která poskytují základní informace o akci Kámen. Další linie pak sleduje osudy některých obětí, třeba právě i rodiny paní Hlavenkové, tehdy Zavadilové.
Zdá se, že události staré nějakých 70 let stále inspirují umělce k novým dílům, a to nejenom v Česku.
To je pravda, divadelní režisér Florian Fischer nedávno uvedl hru s názvem Operation Kámen v drážďanském Schauspielhausu. Případní zájemci si ale můžou počkat na leden, kdy bude drážďanský soubor 2 dny hostovat v pražském divadle Archa.
Uzavírá Filip Rambousek. Filipe, děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Silnější a přesnější protonová léčba, to si laseroví vědci slibují od nové laboratoře, kterou otevřeli ve výzkumném centru v Dolních Břežanech. Nové zařízení Elimaya a Elimet totiž, na rozdíl od těch stávajících, umožní protonům ničit nádorové buňky i hlouběji v lidském těle. Jak zařízení funguje a jaké další aplikace se budou v nové laboratoři testovat, zjišťoval Ondřej Ševčík.
To, co tady vidíte, je vakuová komora, protože všechny experimenty probíhají ve vakuu. Náš vysokovýkonnostní laser tady míří na velice malý terčík. Ten může konkrétně v budoucnu vyvinout paprsek o energii až několik stovek megaelektronvoltů. Jinak tohle celé je laserový urychlovač a dál magnetické přístroje Elimedu, které zlepšují jeho kvalitu pro nejrůznější aplikace, například lékařské.
Ukazuje mi zhruba 12 metrů dlouhé zařízení jeho vedoucí Daniel Margarone. Šedý urychlovač, o kterém mluvil a který stojí na začátku celého zařízení, dávali dohromady vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Ty vedl profesor Jan Řitký.
V té šedé části vlastně tam dojde puls laseru a vytvoří průchodem přes nějaký terčík, vytvoří vlastně ty nabité částice, ať už to jsou protony nebo nějaké další jonty, které potom tady tou modrou částí, což jsou magnety, tak se vlastně nejdřív selektují, vyberou se z nich ten typ částice, vybere, o který mají věci zájem, jestli chtějí protony, nebo jestli chtějí třeba jádra uhlíku nebo jádra helia. A pak dál se v těch dalších menších modrých magnetech se ten svazek dál fokusuje a dál se tvaruje, aby byl vhodný pro ty účely pro ozařování vzorku.
Jak už zmínil vedoucí projektu Daniel Margarone, hlavním cílem nového zařízení Elimaya a Elimet je lékařský výzkum. Jak upřesňuje další členka týmu Martina Žáková, konkrétně je jim protonová léčba.
Právě kvůli tomu je třeba v tom Elimedu dozimetrická stanice, to je ta koncovka, kde v podstatě vzorky jsou umístěny na vzduchu, jsou to vzorky typu živé tkáně, nějaké buňky, které se právě budou ozařovat těmi urychlenými částicemi.
Což jsou ty protony například?
Jsou to protony nebo jonty a dostanete právě takové částice, do jakého terče střílíte.
Princip, kdy lékaři už nyní urychlenými protonovými částicemi ostřelují rakovinné nádory, by zůstal. Rozdíl ale bude ve zdroji, kdyby se současné poměrně velké konvenční urychlovače v budoucnu vyměnili právě za laser.
Mělo by tohle zařízení být levnější, v budoucnu také menší, možná potřebovat menší radiační stínění, plus když urychlujete částice laserem, tak klasicky dostáváte takzvané široké energetické spektrum, což znamená, že částice, které se urychlují z toho terčíku, můžou mít malou energii i velkou energii. Lítá vám v podstatě plno částic o různé energii. A v tom Elimedu se energeticky filtrují. Dokážete si vyfiltrovat částice pouze o určité energii, což znamená, že na jednom zařízení pak, kdyby samozřejmě ten laser mohl urychlovat částice na 250 mevů, tak byste si mohl vybrat, jestli si pořídíte svazek na léčení očí nebo na léčení nádorů v kostech. V podstatě byste si mohl na jednom zařízení vybrat, pro co ta léčba bude určena, takže to by byla taky velká výhoda.
Říká Martina Žáková s tím, že uplatnění nového zařízení bude skutečně široké. Podle odrazu protonů se totiž dá testovat třeba i složení nejrůznějších památek.
Jsou tu různé vědecké skupiny, kterým se tohle zařízení bude hodit. Jde o nejrůznější disciplíny, jako je biologie, lékařství, materiálové inženýrství, fyzika, ale také umění. Například se nám už ozývají z Národní galerie, takže je to opravdu zařízení pro multidisciplinární aplikace. Uvidíme, jakmile budeme připojení. Ale ve skutečnosti má toto zařízení opravdu mnoho co nabídnout.
Uzavírá vedoucí nového projektu Daniele Margarone. Z laserového výzkumného centra v Dolních Břežanech Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Unikátní simulátor dýchání a model umělých plic pomáhají brněnským vědcům vyvíjet nejúčinnější způsob podávání inhalovaných léčiv a také jim pomáhají řešit problém, jak se bránit proti vdechovaným mikrovláknům. S odborníky Energetického ústavu natáčela Helena Poláčková.
Zvuk, který slyšíte na první poslech, lidský dech příliš nepřipomíná. Jakýkoliv lidský orgán nespodobňuje ani na pohled. 10 válců z písty vzájemně propojených elektronickými kabely připojenými k počítači, ale po funkční stránce dokáže dýchání simulovat dokonale. U zrodu celého projektu stál i profesor Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Miroslav Jícha.
Plice se skládají z 5 laloků. A když jsou plice nemocné, tak některé laloky jsou omezené, do některých se nedostává vdechovaný vzduch, každá nemoc se projevuje jinou deformací těch plicních laloků. Tak jsme přemýšleli, jaký simulátor vybudovat, abychom byli schopni individuálně modelovat nemocné jednotlivé laloky plicní. Takže jsme přistoupili k budování simulátoru, domníváme se, že je zcela unikátní ve světě, který má celkem 10 válců, 5 dvojic válců, jeden vždycky na nádech, druhý na výdech. Můžeme kompletně vymyslet si jakýkoliv režim vdechu, výdechu, včetně samotného vzduchu, čistého vzduchu, aerosolů. A to je opravdu unikátní zařízení.
Dvojka by měla mít hluboký nádech. Tady ten simulátor má rozdílný módy toho, že si můžeme vybrat astmatické dýchání nebo normální dýchání. Od doktorů máme nahrána data nemocných plic a tím pádem s tím můžeme pěkně pracovat a vytvořit si nějakou představu o tom, jak by nádech třeba z toho inhalátoru vypadal a tím pádem se nám to promítne ve finále na tom našem měření z hlediska koncentrace, jelikož ty částice některé máme označené.
Doktorant farmacie Jakub Karas z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně vysvětluje, jak pracuje se simulátorem při svém výzkumu. Cílem je najít nejúčinnější způsob podávání léčiv prostřednictvím inhalátoru. U vdechovaných částic porovnávají jejich vlastnosti a hledají takové, které při vdechnutí doputují do plic na správné místo a v ideálním množství. Není to ale zdaleka jediné využití tohoto modelu umělých plic, jak poukazuje i odborný asistent energetického ústavu VUT František Lízal.
Je tam v současnosti několik úkolů, z nich ty hlavní jsou výzkum vláken, protože asbestová vlákna jsou nebezpečná a už dost dávno byla zakázána. A místo nich my teď používáme minerální vlákna. Takže třeba ta takzvaná foukaná izolace je vlastně ze skelných vláken. A to my tam máme v laboratoři. My si z toho připravíme ta vlákna a teď sledujeme, co se děje v plicích. Když bychom se na to opatrně podívali, teď na chvilku zadržte dech. No, tak vidíte, že to vypadá jako vata. Studujeme pomocí rychlokamery, nejdřív v jednoduché trubici a potom v trubici, která se dělí na dvě, jak to vlákno se stáčí v případě různého proudění a v různých místech té naší jednoduché geometrie. No a kromě toho je tam potom druhá část, kdy ta vlákna takovým speciálním klasifikátorem tam je pouštíme do těch našich složitějších modelů plic a snažíme se vysledovat zase, kde se jaká vlákna usadí a čím se to řídí.
Vědci z VUT svůj model plic neustále zdokonalují, aby i výsledky jejich měření byly přesnější a dokázali tak komplexněji odpovídat na své výzkumné otázky. Jedním z cílů je právě i určení hraničního množství vdechovaných minerálních vláken, které je pro lidské zdraví ještě únosné. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
A teď tu máme další úspěch české vědy. Rostlinný genetik Jaroslav Doležel převzal prestižní ocenění Česká hlava. Celý život se věnuje studiu struktury a evoluce genomu rostlin. V srpnu oznámil, že se mu podařilo rozluštit celý dědičný kód pšenice seté. Ceny dostali taky 4 další lidé. Uspěli algoritmus pro rozpoznávání písmen počítačem v obraze, prostředky proti vírům způsobujícím vážná onemocnění a nebo počítačový program pro výpočet stavebních konstrukcí. Cestoval z Beduíny pouští, objevil unikátní nástěnné malby, podílel se na mapování slavné Petry. Profesor Alois Musil, narozený v roce 1868 nedaleko Vyškova, je dodnes považován za jednoho z největších orientalistů přelomu 19. a 20. století. Přestože letos uplynulo 150 let od jeho narození, v arabských zemích lidé jeho jméno stále znají.
Hodně udělal pro pouštní zámeček v Amře. Jestli si dobře vzpomínám, objevil tam nástěnné malby, na kterých byly vyobrazeny lidské postavy. Byl to velký objev, ale už je to dávno. Nejsem si tím úplně jistý.
Říkáme Aljub, který provádí turisty jordánskou Petrou. I tu slavný orientalista dobře znal a mapoval. Pamětní deska, která Aloise Musila připomíná, ale právě visí právě u vchodu do pouštního zámečku Kusair Amra. Právě jsem mladý badatel, kterého do oblasti Blízkého východu zavedla studia teologie na Dominikánské biblické škole v Jeruzalémě, zavítal díky svým kontaktům z Beduíny v roce 1898, říká Pavel Žďárský z akademické společnosti Aloise Musila.
Uvnitř v tom objektu nalezl nástěnné výmalby, které obsahovaly figurální motivy. Nicméně, protože se blížili nepřátelé, musel okamžitě opustit ten objekt a nedokázal přivést do Evropy žádnou dokumentaci. A když se potom vrátil a vyprávěl ve Vídni, co objevil, tak mu nikdo nevěřil a měli ho za podvodníka. Říkali, že nikde není známo, že by islám měl nějaké objekty, které jsou vyzdobeny figurální výmalbou.
O 2 roky později se proto Musil na území dnešního Jordánska vrátil. Tentokrát pořídil více než 100 snímků a své výzkumy později také publikoval. Takřka přes noc se díky tomu stal uznávaným vědcem. Na svých cestách se Alois Musil přátelil i s místními kmeny. Lidé z kmene Beni Sachr ho ale nejprve zajali.
Byl obrán o všechny věci a polonahý zavřen ve stanu a čekalo se na příjezd náčelníka, co tedy s tímto zajatcem bude dál. Náčelník přijel, Musil si všiml, že má zraněné ucho a nabídl, že ho ošetří. Když to konečně povolil, tak pocítil potom úlevu, protože mu odstranil nějaký obvaz namočený ve velbloudí moči, což používal jako dezinfekci a posléze se tedy spřátelil s celým kmenem a stal se jejich spolunáčelníkem.
Nebylo to jistě poprvé ani naposledy, co musel, zakusil při svých mnoha cestách pocit strachu. Když jednou zkoumal vyloupené hrobky a v jedné z nich uvízl, přemítal nad tím, jestli se svými druhy ještě někdy shledá. Své pocity líčil o mnoho let později, už jako uznávaný profesor Univerzity Karlovy, posluchačům Československého rozhlasu.
Volal jsem a čekal, až mne budou moji lidé hledat. Minulo poledne, blížil se večer, trápila mne žízeň a ozýval se strach. Najdou moji lidé moje stopy, vystřelil jsem z revolver. Po 10. ráně jsem zaslyšel hlas. Zakřiknul, co jsem hrdla měl, poznal jsem kamarády, kteří mě pomohli.
Řádným profesorem pomocných věd orientálních a moderní arabštiny na Filozofické fakultě Karlovy univerzity byl Musil jmenován v lednu roku 1920.
Jeho nástupní přednášku navštívila smetánka celé pražské společnosti, včetně ministra zahraničí Edvarda Beneše. Potom se stává jak spolupracovníkem Edvarda Beneše, pro kterého zpracovává zprávy o dění na Blízkém východě, tak spolupracuje s prezidentem Masarykem na zakládání orientálního ústavu.
Musilova vědecká práce na poli arabistiky dosáhla velkého mezinárodního uznání. Podíl na tom měl i zmíněný Tomáš Garrigue Masaryk, jak připomíná Pavel Žďárský.
Chtěl, aby tedy Musil se stal jedním z těch známých vědců, kteří budou propagovat svým dílem Nový stát, a přes svého přítele Charlesa Richarda Crane'a mu zařídil, že v americké zeměpisné společnosti potom Musil mohl vydat velké dílo v 6 svazcích, a to mu vlastně zabralo většinu 20. let.
Kromě odborných děl a populárně naučných publikací psal mezi světovými válkami Alois Musil i pro mladé čtenáře. Příběhy, které popisoval, ale na rozdíl od jiných autorů dobrodružné literatury, na svých cestách skutečně prožíval. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.